Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 25 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святых мучеников Феодора и сына его Иоанна.
Сегодня, 25 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδόρου και του γιού του, του Ιωάννη.
Святые жили в X веке. Феодор был из варягов. Это предки современных шведов и норвежцев. Он нес военную службу в Византии и принял там святое крещение. После отставки воин поселился в Киеве, где в то время царило язычество. У Феодора был сын Иоанн. Благочестивый юноша, как и отец, исповедовал христианство. Однажды киевские жрецы выбрали Иоанна в жертву для своих идолов. Феодор решительно воспротивился. Вооруженные язычники окружили дом христиан, подсекли столбы, что держали крышу, и она обрушилась. Тяжелые бревна убили исповедников. Через 100 лет церковь прославила киевских варягов в сонме святых.
Οι Άγιοι αυτοί έζησαν τον 10ο αιώνα. Ο Θεόδωρος ήταν από τους Βαράγκους, τους προγόνους των σύγχρονων Σουηδών και Νορβηγών. Έκανε την στρατιωτική του θητεία στο Βυζάντιο και βαπτίστηκε εκεί. Μετά την συνταξιοδότησή του, εγκαταστάθηκε στο Κίεβο, όπου εκείνη την εποχή επικρατούσε ο παγανισμός. Ο Θεόδωρος απέκτησε έναν γιο, τον Ιωάννη. Ο ευσεβής νεαρός, όπως και ο πατέρας του, ομολόγησε τον χριστιανισμό. Μια μέρα, οι ιερείς του Κιέβου επέλεξαν τον Ιωάννη ως θυσία στα ειδωλά τους. Ο Θεόδωρος αντιστάθηκε στεναρά. Ένοπλοι ειδωλολάτρες περικύκλωσαν το χριστιανικό σπίτι, υποσκέλισαν τους πυλώνες που κρατούσαν τη στέγη και αυτό κατέρευσε. Οι βαργοί κορμοί σκότωσαν τους εξομολογητές. 100 χρόνια αργότερα, η Εκκλησία δόξασε τους Βίκινγκς του Κιέβου στην Άγια Υποδοχή.
30 Ιουλίου, в юлианском церковном календаре, День памяти великомученицы Марины. Святая родилась в III веке в Антиохии Писидийской. Сейчас это область Турции. От своей служанки Марина узнала о Христе и приняла крещение. Когда начались гонения на христиан, девушку привели на суд. Марину уговаривали отречься от Спасителя, но она не согласилась. Тогда мученицу подвергли истязаниям, при виде которых люди плакали от жалости. Во время пыток земля содрогнулась, с рук Марины спали оковы, а над ее головой засиял необыкновенный свет. Пораженный народ стал славить Бога. Правитель приказал казнить Марину и всех, кто уверовал во Христа. В тот день мученические венцы приняли 15 тысяч человек.
Στις 30 Ιουλίου, σύμφωνα με το Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η γιορτή της Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας. Η Αγία γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στην σημερινή περιοχή της Τουρκίας. Η Μαρίνα έμαθε για τον Χριστό από την υπηρέτριά της και βαπτίστηκε. Όταν άρχισε ο διωγμός των χριστιανών, το κορίτσι οδηγήθηκε σε δίκη. Προσπάθησαν να πείσουν την Μαρίνα να απαρνηθεί τον σωτήρα της, αλλά εκείνη δεν συμφώνησε. Η μάρτης βασανίστηκε και ο λαός έκλαψε από συμπόνια. Κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων η γη έτρεμε. Τα δεσμά έπεφταν από τα χέρια της Μαρίνας και ένα εξαιρετικό φως έλαμπε πάνω από το κεφάλι της. Ο έκπληκτος λαός άρχισε να δοξάζει τον Θεό. Ο κυβερνήτης διέταξε την εκτέλεση της Μαρίνας και όλων εκείνων που πίστευαν στον Χριστό. Εκείνη την ημέρα 15.000 άνθρωποι μαρτύρησαν.
Также на этой неделе по юлианскому календарю Церковь чествует священномученика Афиногена Севастийского, мученика Антиоха, врача, мученицу-деву Иулию Карфагенскую и чтит память святых отцов 6 вселенских соборов.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την Μάρτη Αθηνογέννητη της Σεβαστίας, τον μάρτυρα Αντιόχο, τον ιατρό και την Μάρτη Παρθένα Ιουλία της Καρχεδόνας. Τιμά επίσης την μνήμη των Αγίων Πατέρων των Έξι Οικουμενικών Συνόδων.
По Григорианскому календарю сегодня, 25 июля, церковь празднует Успение, то есть благую кончину праведной Анны. Святая жила со своим мужем праведным Иоакимом в израильском городе Назарете. Они были женаты много лет, но не имели детей. Всю жизнь супруги скорбели об этом, но никогда не роптали на Бога и только горячо молились. Их молитвы были услышаны. У Анны родилась Мария, будущая Богоматерь. Праведная Анна мирно скончалась в Иерусалиме в возрасте 79 лет. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Праведная Анна, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 25 Ιουλίου, η Εκκλησία εορτάζει την κοίμηση, δηλαδή τον καλό θάνατο, της δίκαιης Άννας. Η Αγία ζούσε με τον σύζυγό της, τον δίκαιο Ιωακήμ, στην πόλη Ναζαρέτ του Ισραήλ. Ήταν παντρεμένοι για πολλά χρόνια, αλλά δεν είχαν παιδιά. Όλη τους τη ζωή το ζευγάρι θρηνούσε γι' αυτό, αλλά ποτέ δεν γκρίνιαζαν εναντίον του Θεού, παρά μόνο προσεύχονταν με θέρμη. Οι προσευχές τους εισακούστηκαν. Η Άννα γέννησε την Μαρία, την μελλοντική μητέρα του Θεού. Πέθανε ειρηνικά στην Ιερουσαλήμ σε ηλικία 79 ετών. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την γιορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Δίκαιη Άννα πρέσβευε υπέρ ημών.
Ευαγγέλιο, день за днём.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время Божественной Литургии читался отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея, стихи с 1 по 8. Давайте его послушаем. Яша, что микрофону ино анаплеротишка сагитиштиш филологикиш академиштиш мошхаш и реш Антониуш Борисов. Тин пиражмени киряки катате дьяркетиш сиеш литургиеш Στους Ορθόδοξους Ναούς διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 1ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, στίχη 1 έως 8. Ας το ακούσουμε.
Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком.
Αφού εμπήκε στο πλοίον ο Ιησούς, επέρασε την λίμνην και ήλθε εις την πόλην του, δηλαδή την Καπερναούμ. Και ειδού έφεραν προς αυτόν έναν παραλυτικόν, κατάκητον επάνω στο κρεβάτι. Και όταν είδεν ο Ιησούς την πίστη του παραλυτικού και εκείνων που τον έφεραν, είπε στον παραλυτικόν, «Θάρρος, παιδί μου, μη φοβήσαι ότι οι αμαρτίες σου θα εμποδίσουν την θεραπείαν. Δια την πίστη σου, σου έχουν ήδη συγχωρηθεί αμαρτία». Και ειδού μερικοί από τους γραμματείς που ήσαν παρόντες, εσκέφθησαν, «Αυτός βλασφημεί». Όταν δε ο Ιησούς ως παντογνώστης είδε ολοκάθαρα τα σπονηρά σκέψεις των γραμματέων, είπε, «Δια τι κυκλοφορείτε στο νουν και την καρδίαν σας τέτοιες πονηρές σκέψεις, διότι τι είναι ευκολότερο να πει κανείς, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου, ή να πει, σήκω επάνω και περιπάτη, το πρώτον ως εσωτερικόν δεν το βλέπει κανείς και επομένως δεν μπορεί να το εξακριβώσει, το δεύτερον ως εξωτερικόν και αισθητών δεν μπορεί να το αρνηθεί, όσον κακόπιστος κι αν είναι. Δια να ειδείτε δε και να μάθετε καλά ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσίαν να συγχωρεί αμαρτίας και να θεραπεύει ασθενείας, τότε λέγει προς τον παραλυτικόν: «Σήκω επάνω υγιής, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και αμέσως εσηκώθη ο παραλυτικός εντελώς υγιής και πήγε στο σπίτι του. Όταν δε τα πλήθη του λαού είδαν αυτό που έγινε, εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν, ο οποίος έδωσεν στον Ιησούν, που τον εθεωρούσαν ως ένα εκ των ανθρώπων, τέτοιαν εξουσίαν, να συγχωρεί, δηλαδή αμαρτίας, και να θεραπεύει ασθενείας.
Античный философ Сократ и в наши дни не утрачивает популярности. Каждый год выходит множество научных и популярных книг, посвященных учению и личности мудреца древних Афин. Выдержать конкуренцию с посмертной славой Сократа способна лишь та ненависть, которую испытывали по отношению к философу его завистники из числа правителей знаменитого полиса. Архейш философа Сократиш ине демофилиша комика Шимера, кафе хрона «Εκδίδονται πολλά επιστημονικά και δημοφιλή βιβλία για τις διδασκαλίες και την προσωπικότητα του σοφού της αρχαίας Αθήνας. Μόνο το μίσος που ενίωθαν για τον φιλόσοφο οι ζηλόφθονοι άρχοντες της περίφημης πόλης μπορούσε να συναγωνιστεί τη μεταθανάτια φήμη του Σοκράτη. В конце концов, враги Сократа добились своего. Мудреца обвинили в неуважении к богам и интеллектуальном развращении молодого поколения, что приравнивалось к государственной измене. Наказанием же за подобный проступок была смертная казнь. Сократа принудили выпить чашу с ядом. Что делось их три ту Сократии петихан ту шкопотуш? Ошо пош категорифике от еден шивастике туш эфиуш ке диефсире пневматика тине гения? Πράγμα που ισοδυναμούσε με εσχάτη προδοσία. Η ποινή για μία τέτοια παράδοση ήταν ο θάνατος. Ο Σοκράτης αναγκάστηκε να πει ένα κύπελο με δηλητήριο. Похожие события встречаем мы в прозвучавшем евангельском чтении. Господь Иисус оказывается в родном для себя городе Назарете, и мы видим, насколько тяжело дается Сыну Божьему пребывание в земном доме. Местные жители упрямо отказываются видеть в Иисусе воспитанника Иосифа, обещанного ветхозаветными пророками Мессию. Для назаретян Спаситель всего лишь простой ремесленник, который полтора десятка лет строил дома, ремонтировал крыши, замазывал трещины в стенах. Роме гигонота синандаме шавтото евангеликон ахнужма, о кирюш Иисус влишкете шти генетеры тут и Назарет. Οι κάτοικοι αρνούνται πεισματικά να επιστρέψουν στο γιο του Θεού να περιμείνει στο γήινο σπίτι του. Οι ντόπιοι αρνούνται πεισματικά να δουν τον Ιησού που μεγάλωσε ο Ιώσυφ ως το υποσχόμενο Μεσσία των προθετών της Παλαιάς Διαθήκης. Για τους Ναζαραίους ο Σωτήρας είναι ένας απλός τεχνίτης που έχει περάσει μία μισή δεκαετία χτίζοντας σπίτια, επισκευάζοντας στέγες και σφραγίζοντας ρογμές στους τοίχους. Но вот мы видим, как устоявшееся видение земляков Христа начинает рушиться. Спаситель проповедует в одном из домов Назарета. Евангельское учение кажется собравшимся странным и даже сомнительным, но тут четверо мужчин приносят прямо на носилках известного всем тяжело больного человека, парализованного. И по одному только слову Господа Иисуса страшный недуг отступает, парализованный встает и начинает ходить. Алоидо влепуме то кафиромена орма тон симпатриотон тон Христу на архижена катареи, о шатирас кирите се на спите сти Назарет, и да дошкали то евангелио фенете параксини ке акоми ке амфисвитисими стус синкендроменус. Τότε όμως τέσσερις άνδρες φέρνουν με φορείο έναν παράλυτο άνθρωπο που όλοι γνωρίζουν ότι είναι βαριά άρρωστος. Και με τον λόγο του Κυρίου Ιησού η φοβερή θλίψη υποχωρεί. Ο παράλυτος σηκώνεται και περπατάει. Свидетелями чуда оказываются местные иудейские старейшины. Они не могут отрицать произошедшего исцеления, но цепляются к словам Христа: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Для закостеневшего во внешней религиозности сознания фраза Господа Иисуса видится богохульной, но Спаситель, видя смущение противников, не только не отступает, но даже усиливает посыл. В качестве подтверждения духовного выздоровления парализованного Христос осуществляет физическое его исцеление. И то пикиудеи пресвители ине автоптеш мартиреш ту саматош, зен борушанна арнисун ти терапии пу ихи лади хора, ала прошклистикан шта логия ту Христу, я му хамогелаше шу синхорунде и амартиешу, та логия ту кирю ишу фенунде влашсима ше ена экшотелика слишке вомено мияло, ала ошатираш влепондаш тин «Синхиши тон антипалон ту, όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά ενισχύει το μήνυμα, ως επιβεβαίωση της πνευματικής ανόρθωσης του παραλυτικού, ο Χριστός πραγματοποιεί τη σωματική θεραπεία του παραλυτικού». Поступок Спасителя иудейские учители восприняли в штыки, стали рассматривать его проповедническую деятельность как угрозу, имеющемуся положению в обществе и, конечно же, самомнению. Оппоненты Христа оказались перед выбором принять Спасителя и отказаться от прежних себя или сохранить привычный им мир, Христа отвергнув. Иудейские вожди так боялись утратить свое мнимое «я», что стали пленниками тюрьмы собственного страха. И этот страх, в конце концов, и подтолкнул их ко греху богоубийства. Иудеи дашкали «Андедрашан эхтрикаш тин пракши ту шотира, изан то килихма туш апели, я тисеши туш тин кинония ке фешика я тон эгоизмо туш, я андипали ту Христу эпрепена эпилекшон метакши тиш аподохиш ту шотира ке тиш апорипшиш ту проигумену и авту туш и тиш диатилишиш тиш синитош ириниш туш апориптондаш тон Христо». Οι Ιουδαίοι ηγέτες φοβήθηκαν τόσο πολύ να χάσουν τον φανταστικό τους ή αυτό που έγιναν εχμάλωτοι στην φυλακή του είδου τους του φόβου και αυτός ο φόβος τελικά τους οδήγησε στην αμαρτία του φόνου. К чему призывает нас прозвучавшее Евангелие? К понятной, но подчас трудно исполнимой вещи. Трудно исполнимой не потому, что Бог требует слишком многого, а потому что нам самим так сложно бывает преодолеть самих себя. Вместо того, чтобы в тех или иных ситуациях поступать по совести, жить по заповедям Господним, мы в погоне за собственными желаниями начинаем юлить, искать какие-то нравственные компромиссы. Шетима шкалиту Евангелио, ена кшекатро ала мелькеш фореш дишколо прагма, ине дишколо на то кануме, охи пизи о Θεός апайти пара пала, αλλά επειδή είναι τόσο δύσκολο για εμάς να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, αντί να ενερχούμε σύμφωνα με την συνειδήσεις μας και να ζούμε σύμφωνα με τις εντελές του Θεού στη μια ή την άλλη κατάσταση, δυσκολευόμαστε να συμβιβαστούμε ηθικά για να κυνηγήσουμε τις δικές μας επιθυμίες. Ну а потом мы, конечно же, жалуемся, что из жизни ушла радость. А ведь это мы сами построили вокруг себя печальную реальность, в которой для Бога не оставили пространства. Постараемся же это печальное видение преодолеть, дать Богу место в нашей жизни. Кемета фешика, парапиомаште оти хара эхи экшафаништи апоти жоимаш, ала эхуме зимергиши мия слизили прагматикотита гиромаш, штин опия дэн эхуме афиши хора я тон Θεό. Ας προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το θλιδερό όραμα και να δώσουμε στον Θεό μια θέση στη ζωή μας.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.
И София του Αγίου Όρους, από τις ζωές των μοναχών του Άθου, γέροντας Φιλάρετος ο Καρουλιώτης.
Близился вечер. солнце почти полностью утонуло за бесконечным морским горизонтом, и святая гора Афон постепенно погружалась в сумерки. Монах Филарет готовил ужин. Утром в глиняном горшке рядом с печкой он обнаружил немного фасоли. Она лежала там еще с прошлого года, и отец Филарет, питавшийся обычно лишь сухарями и водой, про нее совсем забыл. Неожиданная находка оказалась как нельзя кстати. В тот день был праздник, и отец Филарет ждал в гости знакомого монаха из монастыря Ставроникита. А для двух афонских монахов горстка вареной фасоли – это уже самый настоящий пир.
Το βράδυ πλησίαζε. Ο ήλιος είχε σχεδόν εντελώς βυθιστεί πίσω από τον ατελείωτο θαλάσσιο ορίζοντα και το Άγιο Όρος βυθιζόταν σταδιακά στο σούρουπο. Ο μοναχός Φιλάρετος ετοίμαζε το δείπνο. Το πρωί βρήκε μερικά φασόλια σε ένα πύλινο δοχείο κοντά στη σόμπα. Βρισκόταν εκεί από πέρυσι. Και ο πατέρας Φιλάρετος, που συνήθως έτρωγε μόνο ψίχουλα και νερό, τα είχε ξεχάσει. Αυτό το απροσδόκητο έβριμα δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη στιγμή, καθώς ήταν η μέρα γιορτής και ο πατέρας Φιλάρετος περίμενε να τον επισκεφθεί ένας μοναχός από τη μονή του Σταυρονικήτα. Και για δύο αγιορείτες μοναχούς, μια χούφτα βραστά φασόλια είναι ήδη μια πραγματική γιορτή.
Гость отца Филарета, монах по имени Хризостом, пришел чем-то озабоченный и, кажется, огорченный.
Ο καλεσμένος του πατέρα Φιλάρετου, ένας μοναχός εν ονόματι Χρυσόστομος, μπήκε μέσα και φαινομενικά στεναχωρημένος.
«Отец, ты что это такой невеселый? Сегодня праздник, а ты мрачный, как туча!» Дружески обратился к нему отец Филарет. Монах Хризостом со вздохом ответил. «Ты ведь знаешь, что я слежу в храме за лампадами, чтобы они были чистыми и как следует наполненными». Так вот, вчера брат, который заведует у нас хозяйственной частью, эконом, выдал мне 30 литров масла и строго-настрого заявил, что это на целый год, и больше ни грамма не будет. На год? А храм-то не маленький. Иконы святынь в нем много. Там в лампады только за день больше литра масла уходит. Того, что мне дал эконом, и на месяц не хватит». «Думал, вот нам с тобой на праздничную трапезу немного свежего маслица захватить. Но, сам понимаешь, теперь каждая капля на счету».
«Патер, γιατί είσαι τόσο σκυθροπός? Είναι η μέρα γιορτής και εσύ είσαι σκυθροπός σαν σύννεφο». Ο πατέρας Φιλάρετος του μίλησε φιλικά. Ο μοναχός Χρυσόστομος απάντησε με έναν αναστεναγμό. «Ξέρετε ότι προσέχω τα λιχνάρια στο ναό, ώστε να είναι καθαρά και σωστά γεμάτα. Λοιπόν, χθες ο αδελφός μου, που είναι υπεύθυνος για το νοικοκυριό, ο οικονόμος, μου έδωσε 30 λίτρα λάδι και μου είπε με σιγουριά ότι θα κρατήσει ένα χρόνο, ούτε ένα γραμμάριο παραπάνω. Για έναν χρόνο. Και η εκκλησία δεν είναι μικρή, έχει πολλές εικόνες και ιερά αντικείμενα. Χρειάζεται πάνω από ένα λίτρο λάδι για τις λάμπες κάθε μέρα. Αυτά που μου έδωσε ο οικονόμος δεν αρκούν για ένα μήνα. Σκέφτηκα να φέρω λίγο φρέσκο λάδι για τη γιορτή, αλλά ξέρετε, κάθε σταγόνα μετράει».
Монах Хризостом был расстроен. Однако отец Филарет выслушал его историю с улыбкой. «Шутник ваш эконом», — заметил он. «Но ты не отчаивайся, а лучше каждый раз, когда наполняешь маслом лампаду, смиренно, как дитя, всем сердцем проси Господа и Матерь Божию тебе помочь. Только на их милость остается уповать». Снова вздохнул монах Хризостом.
Ο μοναχός Χρυσόστομος ήταν αναστατωμένος. Ωστόσο, ο πατέρας Φιλάρετος άκουσε την ιστορία του με χαμόγελο. «Ο οικονόμος σου είναι αστείος», είπε. «Αλλά μην απελπίζεσαι. Κάθε φορά που γεμίζεις τη λάμπα με λάδι, ζήτα ταπεινά από τον Κύριο και τη μητέρα του Θεού να σε βοηθήσει με όλη σου την καρδιά, όπως ένα παιδί. Το ελαιός τους είναι το μόνο πράγμα στο οποίο μπορείς να βασιστείς», αναστέναξε και πάλι ο μοναχός Χρυσόστομος.
Прошел год. Наступил большой праздник, и монах Хризостом снова отправился навестить своего друга отца Филарета в его уединенной пещерной келье. На этот раз вместо фасоли у отца Филарета была овсянка, а монах Хризостом поставил на стол небольшой глиняный кувшинчик.
Έχοντας περάσει ένας χρόνος, Ήρθε η μεγάλη γιορτή και ο μοναχός Χρυσόστομος πήγε για άλλη μια φορά να επισκεφθεί τον φίλο του, πατέρα Φιλάρετο, στο απομονωμένο κελί του στο σπήλαιο. Αυτή τη φορά ο πατέρας Φιλάρετος είχε βρώμη αντί για φασόλια. Και ο μοναχός Χρυσόστομος έβαλε μια μικρή πύληνη κανάτα στο τραπέζι.
«Это масло», сияющей улыбкой сказал он, «из тех самых 30 литров. Я весь год поступал так, как ты мне посоветовал, и масла хватило, а вот даже немного нам с тобой осталось». «Слава Господу и Пресвятой Богородице!» — воскликнул отец Филарет, и монахи встали на благодарственную молитву.
«Авто ине лави», — είπε με ένα ламберо хамогело. «Από τα ίδια 30 литра κάνω ό,τι μου είπατε όλο το χρόνο. Και το λάδι είναι αρκετό. Έχει μείνει λίγο ακόμα και για μένα και για σένα. Δόξα το Θεό και την υπεραγία Θεοτόκο», αναφώνησε ο πάτερ Φιλάρετος και οι μοναχοί σηκώθηκαν όρθιοι σε ευχαριστήρια προσευχή.
Афонский старец Филарет Корольский твердо верил в силу искренней молитвы и говорил: «Если будем взывать Господу искренне, с верою, подобно тому, как ребенок взывает к своей матери, то непременно и постоянно будем ощущать присутствие Божие в нашей жизни».
Ο αγιορείτης γέροντας Φιλάρετος, Καρούλσκι, πίστευε ακράδαντα στην δύναμη της ειλικρινούς προσευχής και έλεγε: «Αν επικαλούμαστε τον Κύριο ειλικρινά, με πίστη, όπως ακριβώς ένα παιδί επικαλείται τη μητέρα του, θα αισθανόμαστε σίγουρα και συνεχώς την παρουσία του Θεού στην ζωή μας».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Филарет Корульский.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Φιλάρετος ο Καρουλιώτης.
Radio Vera. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Παύλος Φοντέρβης.
Один из самых богатых людей Российской империи, русский дворянин немецкого происхождения Павел фон Дервис, говорил, что его капиталы должны работать на благо Отечества. Павел Григорьевич хотел жить только в России. Лучшие годы его общественной деятельности прошли в Москве, городе, который в XIX веке называли обителью милосердия.
Ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, ο Ρώσος αριστοκράτης γερμανικής καταγωγής Παύλος Φον Ντέρβις, έλεγε πως τα χρήματα πρέπει να κάνουν καλό στην πατρίδα του. Ο Παύλος ήθελε να ζήσει μόνο στη Ρωσία. Τα καλύτερα χρόνια της κοινωνικής του δουλειάς πέρασαν στη Μόσχα, στην πόλη η οποία τον 19ο αιώνα θεωρούνταν ευρέως ο τόπος της ελεημοσύνης.
Фон Дервис занимался перспективным и новым для России тех времен делом – строительством железных дорог. Карьера складывалась блестяще. Павел Григорьевич не боялся рисковать и упорно работал. Вскоре его стали называть железнодорожным королем. Про фон Дервиса говорили: «Богат как крёз». Сравнение с царем, обладающим несметными богатствами, не случайно. Павел заработал громадное состояние. Он был счастлив в браке и не представлял своей жизни без любимых жены и детей.
Ο Φον Ντέρβις ασχολιόταν με την οικοδόμηση των σιδηροδρόμων, ένα έργο νέο για τη Ρωσία εκείνης της εποχής. Είχε λαμπρή σταδιοδρομία, δεν φοβόταν να ρισκάρει και δούλευε εντατικά. Σε πολύ λίγο απέκτησε τη φήμη του σιδηροδρομικού βασιλιά. Για τον Φον Ντέρβις έλεγαν «πλούσιος σαν κρυός». Μία σύγκριση με αυτόν, τον πλούσιο τσάρο, δεν ήταν τυχαία. Ο Παύλος απέκτησε μεγάλη περιουσία χάρη στην δουλειά του. Είχε τυχερό γάμο και δεν μπορούσε να φανταστεί τη ζωή του δίχως την αγαπημένη γυναίκα του και τα παιδιά του.
Трагедия обрушилась на семью фон Дервиза внезапно. Старшие дети Павла Григорьевича умерли от костного туберкулеза. В память о них отец решил построить в Москве детскую больницу. На это благое дело он пожертвовал 400 тысяч рублей. Больница получила имя святого Владимира по имени умершего сына фон Дервиза. Павел Григорьевич выдвинул только одно условие. В клинике всегда должно быть 100 мест для бесплатного лечения сирот и детей бедняков. Газеты писали: вот чего желал отец, лишившийся своих детей. Он хотел только уменьшить для родителей силу подобных утрат. Он хотел, чтобы частью богатств, которые были суждены его детям, могли воспользоваться бедные больные дети Москвы.
Але στην οικογένεια των Φον Ντέρβις έγινε μια τραγωδία. Τα μεγαλύτερα παιδιά πέθαναν από τη φυματίωση των οστών. Στην μνήμη τους, ο πατέρας αποφάσισε να χτίσει στην Μόσχα ένα παιδικό νοσοκομείο. Γι' αυτό το καλό εγχείρημα έκανε δωρεά 400.000 ρούβλια. Το νοσοκομείο είχε το όνομα του Αγίου Βλαντίμιρ, αφού αυτό το όνομα είχε ο γιος του Φον Ντέρβις. Όμως ο Παύλος είχε έναν όρο. Στην κλινική πάντα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για την δωρεάν θεραπεία των ορφανών παιδιών και των παιδιών από φτωχές οικογένειες. Οι εφημερίδες έγραφαν: αυτό ήταν η επιθυμία του πατέρα που έχασε τα δικά του παιδιά. Ήθελε να μειώσει την θλίψη των άλλων γονιών. Ήθελε με ένα μέρος της περιουσίας του, την οποία έπρεπε να μεταδώσει στα παιδιά του, να βοηθήσει τα ασθενή παιδιά της Μόσχας.
Место для больницы выбрали прекрасное, дачное, посреди березовой рощи. Комплекс из 20 павильонов построили всего за 2 года. Медицинскому оборудованию могла позавидовать любая заграничная клиника. Ни одна копейка из пожертвованных денег не была ни украдена, ни потрачена впустую. В общедоступной и бесплатной больнице работали выдающиеся врачи Москвы и Петербурга. Неудивительно, что на Всемирной выставке в Брюсселе она получила золотую медаль как лучшая в Европе детская клиника. Спустя несколько лет после открытия при больнице построили удивительной красоты церковь Живоначальной Троицы. Храм украшали цветные изразцы, мрамор и красное дерево, а церковная ограда была настоящим произведением искусства.
Το νοσοκομείο χτίστηκε σε ένα ωραίο μέρος των προαστίων της Μόσχας ανάμεσα σε σημείδες. Το σύνολο από τα 20 περίπτερα χτίστηκε εντός 2 χρόνων. Ο ιατρικός εξοπλισμός του νοσοκομείου ήταν αρίστης ποιότητας. Ούτε ένα καπέικι της δωρεάς δεν ξοδεύτηκε μάταια. Στο νοσοκομείο δούλευαν οι καλύτεροι γιατροί της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης. Στην παγκόσμια έκθεση των Βρυξελών, το νοσοκομείο απενεμήθηκε με χρυσό μετάλλιο ως η καλύτερη παιδική κλινική της Ευρώπης. Όταν πέρασαν μερικά χρόνια από τα εγγένεια του νοσοκομείου, στο έδαφος του χτίστηκε ένας πανέμορφος ιερός ναός της Αγίας Τριάδας. Ο ναός ήταν στολισμένος με ωραία πλακάκια, μάρμαρο και ένα κόκκινο δέντρο. Και ο εκκλησιαστικός φράχτης ήταν ένα πραγματικό τεχνικό αριστούργημα.
Павел Григорьевич не присутствовал на открытии больницы. Он с семьей был вынужден уехать в Ниццу. Этого требовали доктора дочери фон Дервиза, Вари. Как и старшие дети, девочка заболела костным туберкулезом, и ее увезли к морю и солнцу. В Ницце фон Дервис выстроил для семьи свою знаменитую виллу Вальрозе. На закладном камне он сделал надпись: «Я русский, родился в России, люблю Россию, и не нашел бы никакой надобности устраиваться в другом месте, если бы не находился в положении исключительном по состоянию здоровья детей моих».
Ο Παύλος δεν παρευρέθηκε στα εγγένεια του νοσοκομείου. Αναγκάστηκε να πάει στην Νίκαια μαζί με την οικογένειά του. Αυτό ήταν η συμβουλή των γιατρών της κόρης του Φον Ντέρβις, της Βαρβάρας. Όπως και τα μεγαλύτερα παιδιά, είχε φυματίωση των οστών. Οι γονείς της πήγαν εκεί όπου υπήρχε ήλιος και θάλασσα. Στη Νίκαια, ο Φον Ντέρβις έκτισε για την οικογένειά του την ξακουστή έπαυλη Βαλριόζε. Στην μεγάλη πέτρα του θεμελίου υπάρχει μια επιγραφή: «Είμαι Ρώσος, γεννήθηκα στη Ρωσία, αγαπώ τη Ρωσία και δεν θα πήγαινα πουθενά αλλού εάν το παιδί μου δεν ήταν άρρωστο».
Делая все возможное, чтобы спасти Варю, Павел Григорьевич не забывал и о благотворительности. Для французских детей он построил в Ницце школу. Местные жители были благодарны русскому миллионеру, но не понимали, зачем он потратился. Павел Григорьевич отвечал: «Надо делать добро и для того места, где живешь хотя бы временно».
Κάνοντας όλο όσο μπορούσε για την διάσωση της κόρης του, της Βαρβάρας, ο Παύλος δεν ξεχνούσε την ευεργεσία. Έχτισε στη Νίκαια το σχολείο για τα γαλόπουλα. Οι ντόπιοι ήταν πολύ ευγνώμονοι στον Ρώσο εκατομμυριούχο, όμως δεν μπορούσαν να καταλάβουν το σκοπό του. Ο Παύλος απαντούσε: «Πρέπει να κάνουμε καλά πράγματα εκεί όπου ζούμε, έστω και προσωρινά.
К великому горю родителей спасти Варю не удалось, и сердце Павла Григорьевича не выдержало. Он умер в одночасье. Его вдова похоронила супруга и дочь в Москве при церкви больницы Святого Владимира, а сама посвятила свою жизнь благотворительности. По примеру мужа, который в свое время вложился в строительство лицея в память цесаревича Николая, Вера фон Дервис открыла женскую гимназию, дав ей имя дочери Варвары. Это была одна из лучших гимназий Москвы. Кроме этого, Вера Николаевна организовала приют для 16 девочек. Число было выбрано не случайно. Варя прожила 16 лет. Вера Николаевна содержала также столовую для бедных и дешевые квартиры для вдов.
Дистихос, οι γονείς δεν κατάφεραν να σώσουν την κόρη τους. Η καρδιά του Παύλου δεν το άντεξε. Πέθανε αμέσως. Η χείρα έθαψε τον σύζυγο και την κόρη της στη Μόσχα, κοντά στην εκκλησία του νοσοκομείου του Αγίου Βλαντίμιρ. Η γυναίκα αφοσίωσε τη ζωή της στην ευεργεσία, έχοντας μπροστά στα μάτια της το παράδειγμα του άντρα της, ο οποίος κάποτε, στη μνήμη του πρίγκιπα Νικολάου, είχε χτίσει το Λύκειο. Η Βέρα φον Ντέρβις ίδρυσε το γυναικείο γυμνάσιο στη μνήμη της κόρης της Βαρβάρας. Αυτό ήταν ένα από τα καλύτερα γυμνάσια της Μόσχας. Εκτός από αυτό, η Βέρα διοργάνωσε το άσυλο για 16 κορίτσια. Ο αριθμός αυτός δεν ήταν τυχαίος. Η Βαρβάρα ήταν 16 ετών όταν πέθανε. Η Βέρα επίσης υποστήριζε οικονομικά ένα εστιατόριο για φτωχούς και τα φθηνά διαμερίσματα για τις χείρες.
Павел фон Дервис нажил свой капитал честным путем, сумел стать миллионером, не украв ни рубля у государства, потому что дорожил своей репутацией и жил по принципу, который сформулировал так: «Пройдет жизнь, но не пройдет добро, ею посеянное».
Ο Παύλος φον Ντέρβις είχε αποκτήσει την περιουσία του με έναν τίμιο τρόπο. Κατάφερε να γίνει εκατομμυριούχος, μην έχοντας κλέψει ούτε ένα κρατικό ρούβλι. Αυτός κρατούσε ψηλά την τιμή του και ζούσε σύμφωνα με μία αρχή, η οποία ήταν η εξής: «Η ζωή θα περάσει, όμως δεν θα περάσει το καλό, το οποίο είχε σπείρει».
Имена, имена, милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Монах Евгений Глинский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Μοναχός Ευγένιος Γκλίνσκι.
Летним днем 1889 года во двор Глинской Богородицы Рождественской пустыни, монастыря в Курской губернии, вбежал запыхавшийся сторож огорода. «Беда!» — громко кричал он. «Крестьянский скот на огород зашел! Разорение будет!» В эту минуту мимо проходил монах по имени Евгений. Услышав крики сторожа, он не мешкая побежал вместе с ним на огород. Там, неспешно прогуливаясь прямо по грядкам, стадо коров из близлежащего села жевало всходы будущего монастырского урожая.
Ένα καλοκαιρινό απόγευμα του 1889, στην αυλή της Ιεράς Μονής της Γέννησης της Θεοτόκου, της πόλης Κούρσκ, εισήλθε λαχανιασμένος ο θυρωρός του μοναστικού κήπου. «Έγινε ένα πολύ κακό πράγμα», φώναξε δυνατά. «Οι αγελάδες από το χωριό πέρασαν τον φράχτη. Θα τα καταστρέψουν όλα εδώ». Ακριβώς εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, από την αυλή περνούσε ο μοναχός Ευγένιος. Έχοντας ακούσει τις φωνές, αυτός, μην περιμένοντας τι θα γίνει, έτρεξε αμέσως στον κήπο. Εκεί, κάνοντας βόλτα ακριβώς επάνω στις βραγιές, ένα κοπάδι αγελάδων από το κοντινότερο χωριό μασούσε τα βλαστάρια της μελλοντικής μοναστικής σοδειάς.
Евгений схватил первую попавшуюся хворостину и с помощью сторожа с большим трудом собрал коров и увел с огорода. Однако, понимая, что если оставить стадо где-нибудь поблизости, оно непременно вновь вернется на грядки, Евгений решил пригнать его на монастырский двор и запереть ворота.
Ο Ευγένιος άρπαξε ένα ραβδί και με την βοήθεια του θυρωρού, με μεγάλη προσπάθεια, μάζεψε τις αγελάδες και τις απομάκρυνε από τον κήπο. Όμως, καταλαβαίνοντας πως δεν μπορεί να αφήσει το κοπάδι κάπου κοντά, αφού οπωσδήποτε θα επιστρέψει ξανά στον κήπο, ο Ευγένιος αποφάσισε να οδηγήσει τις αγελάδες στην μοναστική αυλή και να τις κλειδώσει εκεί.
Кто-то из селян, увидев, как монах загоняет стадо в монастырь, поспешил сообщить об этом крестьянам. Через некоторое время в ворота обители уже стучали разгневанные хозяева коров. Евгений открыл ворота. Крестьяне со страшной бранью накинулись на него. «Кто это тебе дозволил с нашей скотиною управляться?» — возмущенно кричали они, едва не с кулаками набрасываясь на монаха.
Κάποιος από τους χωριανούς, έχοντας δει τον μοναχό να οδηγεί το κοπάδι στο μοναστήρι, έσπευσε να ειδοποιήσει τους υπόλοιπους για αυτό το γεγονός. Σε λίγο, οι θυμωμένοι χωριανοί ήρθαν στις πύλες της Ιεράς Μονής και τις χτυπούσαν με όλη τους τη δύναμη. Ο Ευγένιος άνοιξε τις πύλες. Οι χωριανοί αμέσως τον άρπαξαν με βαριές εξυβρίσεις. «Ποιος σου επέτρεψε να ασχολείσαι με τις αγελάδες μας?» φώναζαν δυνατά.
Евгений стоял, кротко опустив голову, и молча выслушивал обвинения в свой адрес. Он не пытался объяснить, что загнать стадо в обитель было единственным спасением для монастырского огорода. Не говорил крестьянам, что они сами во всем виноваты, потому что отпустили своих коров без присмотра. В ситуации, когда монах, по сути, сам мог обвинить своих же обвинителей, Евгений лишь проговорил: «Простите, братья, я виноват».
Ο Ευγένιος στεκόταν με το κεφάλι κατεβασμένο, ακούγοντας αυτά που έλεγαν οι χωριανοί. Αυτός δεν προσπαθούσε να τους εξηγήσει πως το να μαζέψει τις αγελάδες στην μοναστική αυλή ήταν η μοναδική εναλλακτική λύση εκείνη τη στιγμή. Ο Ευγένιος δεν τους είπε ότι ήταν δικό τους το φταίξιμο, αφού είχαν αφήσει το κοπάδι δίχως εποπτεία. Καταπληκτικό ήταν αυτό που έκανε μετά, ξέροντας εκ των προτέρων πως έχει απόλυτο δίκιο. Είπε μόνο: «Με συγχωρείτε, αδέλφια, εγώ φταίω».
Монах произнес эти слова, и внезапно наступила тишина. Крестьяне ожидали чего угодно: ответной брани, угроз, но только не этих тихих, смиренных слов. Они поразили их до глубины души. Недавние обвинители отца Евгения упали перед ним на колени и стали просить прощения. Евгений, смущенный и растерянный, умолял их подняться, уверяя, что никакой обиды на них не держит.
Молис είπε αυτά τα λόγια, οι χωριανοί αμέσως σώπασαν. Εκείνοι περίμεναν από αυτόν κάποια δικαιολογία. Απειλές, αλλά όχι αυτά τα ήσυχα και ταπεινά λόγια που τους εξέπληξαν ως το βάθος της ψυχής τους. Έπεσαν στα γόνατα ζητώντας από αυτόν να τους συγχωρέσει. Ο Ευγένιος, χαμένος και ντροπιασμένος, τους εκέτευε να σταθούν στα πόδια τους, πείθοντάς τους πως δεν είχε προσβληθεί καθόλου.
С тех πόρ, крестьяне стали внимательнее следить за своим стадом и часто заглядывали в монастырь навестить доброго монаха, как называли они Евгения. А он говорил: «Велика сила смирения, она и врагов делает друзьями».
Μετά από αυτό το περιστατικό, οι χωριανοί άρχισαν να είναι πιο προσεκτικοί απέναντι στις αγελάδες τους και συχνά ερχόταν στο μοναστήρι να επισκεφθούν τον καλό τους μοναχό, όπως έλεγαν, τον Ευγένιο. Και εκείνος απαντούσε: «Η δύναμη της ταπεινοσύνης κάνει τους εχθρούς φίλους».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Монах Евгений Глинский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Μοναχός Ευγένιος Γκλίνσκι.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες Сергей Герасимов και Тамара Макарова.
Говорят, что союз режиссера Сергея Герасимова и актрисы Тамары Макаровой был союзом равных. Еще говорят, что Макарова, идя рядом с Герасимовым, всегда была на полшага позади супруга. И все же никто не мог сказать, кто в этой паре играет главную роль. Они удивительно дополняли друг друга. Такие союзы, наверное, создаются на небесах.
Лене, πως ο γάμος του σκηνοθέτη Σεργέη Γεράσιμοφ και της ηθοποιού Ταμάρα Μακάραβα ήταν η συμμαχία δύο ίσων ανθρώπων. Ακόμη λένε πως η Μακάραβα, περπατώντας κοντά στον Γεράσιμοφ, πάντα βρισκόταν μισό βήμα πίσω του. Όμως κανείς δεν μπορεί να πει σίγουρα σε ποιον, σε αυτό το ζευγάρι, ανήκε ο κεντρικός ρόλος. Αυτοί συμπλήρωναν ο ένας τον άλλο. Μάλλον τέτοιοι γάμοι δημιουργούνται μόνο στους ουρανούς.
Сергей и Тамара познакомились в конце 20-х годов 20 века. Макарова, девушка изумительной красоты, была начинающей актрисой. Он актером, мечтающим снимать свое кино. Их первое свидание действительно проходило как в кино, только режиссировала его Макарова. Она решила проверить своего аристократичного кавалера, Герасимов был из дворянской семьи, на прочность. Сама Тамара жила на Лиговке, самом опасном районе Ленинграда. И была знакома со всеми местными хулиганами. Дочь военного врача царской армии характер имела решительный. По ее задумке, на выходе из ресторана, где проходило свидание, Сергея окружила лиговская шпана. Герасимов и не подумал удирать. Тамару это потрясло. Через месяц молодые люди уже были женаты. В первые годы жили скромно. В их комнатке не было даже занавесок. Макарова о них просто мечтала.
Ο Σεργέη και η Ταμάρα γνωρίστηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 20 του 20ου αιώνα. Η Μακάραβα ήταν πολύ όμορφη κοπέλα και δούλευε ως ηθοποιός. Αυτός επίσης ήταν ηθοποιός, ο οποίος ονειρευόταν να γυρίσει την δική του ταινία. Το πρώτο ραντεβού τους έμοιαζε πολύ με μια πραγματική ταινία. Ο δε σκηνοθέτης ήταν η Μακάραβα. Αυτή αποφάσισε να δοκιμάσει το παλικάρι ευγενικής καταγωγής. Η Ταμάρα ζούσε στην περιοχή Λίγκαυκα, την πιο επικίνδυνη του Λένιγκραντ. Και είχε καλές φιλικές σχέσεις με όλους τους ντόπιους χούλιγκαν. Η κόρη του στρατιωτικού γιατρού, του τσαρικού στρατού, είχε έναν πολύ αποφασιστικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με την ίδια, όταν έβγαιναν από το εστιατόριο, όπου είχαν το ραντεβού τους, τον Σεργέη πλησίασαν οι χούλιγκαν. Ο Γεράσιμοφ δεν σκέφτηκε καν να φύγει γρήγορα. Αυτό το γεγονός εξέπληξε πολύ την Ταμάρα. Έναν μήνα αργότερα, οι νεαροί ήταν ήδη παντρεμένοι. Τα πρώτα χρόνια της οικογενειακής ζωής τους ήταν πολύ σεμνά. Δεν είχαν ούτε κουρτίνες στο δωμάτιο που ζούσαν και η Μακάραβα ονειρευόταν για αυτές.
В своих дебютных картинах Герасимов жену не снимал. Главную роль она получила лишь в четвертой его работе. Но настоящая слава обрушилась на Герасимова и Макарову после выхода на экраны фильма «Семеро смелых». В этой картине снимался и Петр Олейников. Он не на шутку увлекся Макаровой. Но рядом был Аполлинарьевич. Так Олейников называл Герасимова. «Не судьба», – вздыхал несчастный влюбленный.
Στις πρώτες ταινίες του, ο Γεράσιμοφ δεν γύρισε τη γυναίκα του. Τον κεντρικό ρόλο αυτή έπαιξε μόνο στην τέταρτη του ταινία. Όμως μια πραγματική φήμη, ο Γεράσιμοφ και η Μακάραβα ένιωσαν μετά το γύρισμα της ταινίας «Εφτά τολμηροί». Σε αυτήν την ταινία έπαιξε ο Πιότρ Αλέινικοφ. Σε αυτόν άρεσε πολύ η Μακάραβα. Όμως κοντά βρισκόταν ο Απολινάριεβιτς. Έτσι ο Αλέινικοφ έλεγε τον Γεράσιμοφ. «Δεν είναι η μοίρα μου», αναστέναζε ο ερωτευμένος.
Когда началась война, Макарова и Герасимов отказались от эвакуации. Он снимал фильм о защитниках Ленинграда. Она работала медсестрой в госпитале. В 43-м году все же пришлось уехать в Ташкент. Там в семье Герасимова и Макаровой появился ребенок, приемный сын Артур. Сестру Тамары и ее мужа репрессировали. Отдавать племянника в детский дом Макарова не захотела. Фамилию Артур взял от приемной мамы, а отчество – от приемного отца.
Όταν άρχισε ο πόλεμος, η Μακάραβα και ο Γεράσιμοφ αρνήθηκαν να αποσυρθούν. Αυτός γύριζε την ταινία για τους υπερασπιστές του Λένιγκραντ, ενώ αυτή δούλευε ως νοσοκόμα στο νοσοκομείο. Όμως το 1943 αναγκάστηκαν να φύγουν για το Τασκέντ. Εκεί, στην οικογένεια του Γεράσιμοφ και της Μακάραβα, εμφανίστηκε ο γιος τους, ο Αρτούρ, τον οποίον είχαν υιοθετήσει. Η αδελφή της Ταμάρας, μαζί με τον άντρα της, είχαν εκδιωχθεί και η Μακάραβα δεν ήθελε να δώσει τον ανιψιό στο ορφανοτροφείο. Ο Αρτούρ πήρε το επώνυμο της θετής μητέρας του και το πατρόνυμο του θετού πατέρα.
Концу войны Герасимов и Макарова переехали в Москву. Он занимался документальным кино. Знаменательный факт. Герасимов снимал парад Победы на Красной площади. Это по его задумке был снят эпизод с брошенными вражескими флагами. А Макарова тогда впервые за много лет снялась в кино у другого режиссера. Сказка «Каменный цветок», где Тамара Федоровна перевоплотилась в хозяйку Медной горы, принес актрисе мировую известность и предложение сыграть Анну Каренину в Голливуде. Конечно, в то время этот проект осуществиться не мог. Зато реализовался другой. Герасимов и Макарова набрали свою первую актерскую мастерскую в ВГИКе. Всего же курсов было 10, и все они оказались звездными. Мастера относились к своим студентам как к родным детям, помогали деньгами, подкармливали, покупали обувь и одежду, устраивали на съемки. О педагогах Герасимове и Макаровой при жизни слагали песни и легенды.
Στο τέλος του πολέμου, ο Γεράσιμοφ και η Μακάραβα μετακόμισαν στην Μόσχα. Αυτός εκείνη την περίοδο ασχολιόταν με τα ντοκιμαντέρ. Ένα γνωστό γεγονός είναι ότι ο Γεράσιμοφ είναι αυτός ο οποίος είχε γυρίσει την παρέλαση της νίκης στην Κόκκινη Πλατεία. Σε αυτόν ανήκει η ιδέα του κομματιού με τις πεταγμένες εχθρικές σημαίες. Και η Μακάραβα τότε, για πρώτη φορά στην καριέρα της, πήρε έναν ρόλο στην ταινία ενός άλλου σκηνοθέτη. Το παραμύθι «Χάλκινο Λουλούδι», όπου η Ταμάρα Φιόδωροβνα μεταμορφώθηκε στην αφέντισσα του Χάλκινου Λόφου, έφερε στην ηθοποιό την παγκόσμια φήμη και την πρόταση να παίξει την Άννα Καρένινα στο Χόλιγουντ. Αν και ένα τέτοιο εγχείρημα ήταν αδύνατο για εκείνη την εποχή. Αλλά εφαρμόστηκε ένα άλλο εγχείρημα. Ο Γεράσιμοφ και η Μακάραβα ίδρυσαν το πρώτο τους εργαστήρι στο Πανρωσικό Κρατικό Πανεπιστήμιο της Κουλτούρας. Ο αριθμός των τάξεων όπου δίδασκαν συνολικά ήταν 10 και σε κάθε τάξη σπούδαζαν μελλοντικά αστέρια. Οι μάστορες φέρονταν στους φοιτητές σαν να είναι δικά τους παιδιά. Τους υποστήριζαν οικονομικά, τους αγόραζαν φαγητό και ρούχα, υποδήματα και τους βοηθούσαν με τα γυρίσματα. Για τους παιδαγωγούς Γεράσιμοφ και Μακάραβα έγραφαν τραγούδια και θρύλους.
В 1983 году супруги отпраздновали 55-летие совместной жизни. В их доме, обстановку которого Герасимов воссоздал в своем фильме «Дочки матери», никогда не закрывались межкомнатные двери. Герасимову было важно даже сквозь стены чувствовать присутствие жены. Они всюду появлялись вместе. На съемках, во ВГИКе, в театрах. Вдвоем изъездили полмира. Он называл жену хозяйкой семейной мастерской, а она его мастером Герасимовым.
Το 1983 οι σύζυγοι γιόρτασαν την 55η επέτειο της οικογενειακής τους ζωής. Στο σπίτι τους, την ατμόσφαιρα του οποίου ο Γεράσιμοφ επανέλαβε στην ταινία «Μητέρες και κόρες», ποτέ δεν έκλειναν οι πόρτες των δωματίων. Για τον Γεράσιμοφ ήταν πολύ σπουδαίο να νιώθει την σύζυγό του κοντά και πίσω από τους τοίχους. Παντού ήταν μαζί, στα γυρίσματα, στο πανεπιστήμιο, στα θέατρα, ταξίδεψαν μαζί σε πολλές χώρες. Αυτός την έλεγε «κυρά του οικογενειακού εργαστηρίου τους», και αυτή τον έλεγε «Мастора Герасимов».
Последней работой великого режиссера и большой актрисы стал фильм «Лев Толстой». После смерти Герасимова Макарова в кино не снималась. Одиночество и простой в работе приняла как данность. Жаловаться на жизнь не умела и опускать руки не собиралась. Говорила так: «Если каждое утро встречать стоном, а вечером не благодарить Бога за прожитый день, а только жаловаться и причитать, это же с ума можно сдвинуться».
Το τελευταίο έργο του μεγάλου σκηνοθέτη και της μεγάλης ηθοποιού ήταν η ταινία «Lev Tolstoy». Μετά τον θάνατο του Γεράσιμοφ, η Μακάραβα έπαψε να παίζει. Αυτή δέχτηκε την μοναξιά και την απραξία στην δουλειά της ως αντικειμενική πραγματικότητα. Αυτή δεν ήξερε να παραπονιέται και δεν ήθελε να σταματάει στην ζωή της. Έλεγε πάντα: «Αν κάθε πρωί αρχίζεις με την γκρίνια και κάθε βράδυ, αντί να ευγνωμονείς τον Θεό για την περασμένη μέρα, ολοπαραπονιέσαι και λυπάσαι τον εαυτό σου, μπορείς να τρελαθείς σε λίγο».
Тамара Федоровна пережила мужа на 12 лет. В одном из последних интервью она сказала: «Если бы чудо было возможным, я вновь бы все повторила и вышла замуж за Герасимова». Про них говорили, что удача сама плывет к ним в руки. Фильмы, премии, звания, слава – основой для всего этого было семейное счастье. Такого Герасимова не было бы, если бы рядом, но всегда на полшага позади, не шла такая Макарова.
Η Ταμάρα Φιόδωροβνα είχε ζήσει 12 χρόνια περισσότερο από τον άντρα της. Σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις της, αυτή είπε: «Αν τα θαύματα γίνονται, εγώ θα επαναλάμβανα την ζωή μου και θα παντρευόμουν ξανά με τον Γεράσιμοφ». Για αυτούς έλεγαν πως η επιτυχία τους αγαπάει. Ταινίες, βραβεία, τίτλοι, φήμη. Όμως το υπόβαθρο για όλα αυτά ήταν η οικογενειακή τους ευτυχία. Δεν θα υπήρχε ένας τέτοιος Γκεράσιμοφ εάν κοντά του, μισό βήμα πίσω, δεν θα περπατούσε μια τέτοια μακάραβα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Святитель Иннокентий Вениаминов прошел путь от сельского приходского священника Иркутской епархии до московского митрополита. Проповедовал христианское учение жителям Сибири и Северной Америки. Пастырь научился видеть за событиями жизни действие промысла Божьего и доверять ему. В 1824 году в Иркутскую епархию пришел указ направить одного священника миссионером в Америку на остров Уналашка.
Ο Άγιος Ινοκέντιος Βενιαμίνοφ πέρασε τον δρόμο από έναν απλό ιερέα της ενορίας ενός χωριού της Επισκοπής, της πόλης Ιρκούτσκ, ως τον Μητροπολίτη της Μόσχας. Αυτός κήρυτε τον χριστιανικό λόγο στους κατοίκους της Σιβηρίας και της Βόρειας Αμερικής. Ο ιερέας έμαθε να βλέπει πίσω από τα γεγονότα την πρόνοια του Θεού και να την εμπιστεύεται. Το 1824, στην Επισκοπή του Ιρκούτσκ, έλαβαν διαταγή να σταλθεί ένας από τους ιερείς ως ιεραπόστολος στην Αμερική, στο νησί Уналашка.
Отец Иоанн, будущий святитель Иннокентий, предложение встретил без энтузиазма. Но слова заезжего жителя Аляски об усердии алеутов к изучению священного писания изменили отношение священника к поездке. Отец Иоанн захотел увидеть таких людей. Позже святитель написал в дневнике, что желание ехать в Америку было совершенно не его. И Господь, по великой милости своей, вдохновил батюшку на путешествие. Святитель принял действие промысла Божьего с такими словами. «Кто я, чтобы мне противиться Богу, Царю Небесному? Без воли Коева и волос с головы нашей не падает».
Ο πατήρ Ιωάννης, ο μελλοντικός Άγιος Ινοκέντιος, δέχθηκε την πρόταση αυτή δίχως μεγάλο ενθουσιασμό. Όμως αυτά που είπε ένας επισκέπτης από την Αλάσκα για την επιμέλεια των αλεούτων προς την εκμάθηση της Αγίας Γραφής, άλλαξαν την στάση του απέναντι στο ταξίδι. Ο πατήρ Ιωάννης ήθελε να δει αυτούς τους ανθρώπους. Αργότερα ο Άγιος έγραψε στο ημερολόγιο του πως η θέληση να πάει στην Αμερική δεν ανήκε σε αυτόν, όμως ο Θεός σύμφωνα με την μεγάλη του θέληση τον ενέπνευσε για το ταξίδι. Ο Άγιος δέχτηκε την πρόνοια του Θεού με τα εξής λόγια. «Ποιος είμαι εγώ για να αντισταθώ στον Θεό, τον Βασιλιά των Ουρανών, δίχως την βούληση του οποίου ούτε μία τρίχα δεν πέφτει από την κεφαλή μας».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.